Türkmenistanın mekteplerinde soňky döwürde agyrlaşan problemalaryň biri okuwçylara öz boýdaşlary tarapyndan azar berilmegi bilen bagly. Azatyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň barha köpelýänligini, çağlaryň bilimine, saglygyna agyr zarba urýanlygyny we geljegine howp döredýänligini habar berýärler.
Güýçli pullu okuwçylar eji okuwçylara azar berip, olary urýarlar ýa-da pullaryny alýarlar. Çağany gorkudyp, talawan edip saklaýarlar. Bu ýagdaýa hasgem şäher mekteplerine pullu enataların çağlarynyň okuýan mekteplerine kän gawat gelse bolýar.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Türkmenistanly çeşmeleriň söýlerine görä buýdaşlaryna azar bermek şol sandy, fiziki basyş etmek, ýakalaşmak ýaly ýagdaýlar diňe bir oglan çağlaryň arasynda däl eýtim gyýdlaryň arasynda hem köpelipdir.
Şäher mekteplerine gyýdlar gyýdlary urup oglanlar bir oglanyň daşyna geçip urýarlar. Iňerbetleri urlayan çağlar öýlerine baryp öz urlayanlygyny aýdyp bilmeýärler.
Dip bilimi işare etdi. Mekte okuwçylarynyň aýratynym ýetkinjeklerin arasyndaky rehimsizligiň we zulumkeşligiň öňden bäri bolýan ýagdaýlardygyny belläp türkmenistanlylar emma problemanyň soňky wagtda gitdigiçe agyrlaşýanlygyna ünsi çekerler.
Okuwda öňden maddi taýdan has pes ýagdaýly çağany kemsitmek kadaý urly. Belli bir okuwçylar tarapyndan gorkulýan çağı klassdaşlar tarapyndan ýalgarlýar. Onun oturýan ýerine kapı döküp, ýa-da üstünü kağıt dynyp ýeketire diýerler we tutuş klasy şol çağa bilen gatnaşma diýäle diýerler. Bu bolýan wakalary mormlar hem çäri görüp bilmeýär.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Mekteplerde şu gün kün köp duş gelýän problemalaryň ýene biri okuwçylaryň bir-birini intim suratlar bilen şantaj etmek hyýanatçylygy bilen bagly. Habarçylara mälim bolan ýagdaýlaryň biri Ahal welaýatynyň mekteplerinin birinde ýüze çykypdyr. Mektebe ýaňy ýakynda gutaran ýigit 10-njy klass okuwçy gyýda ony halaýanlygyny aýdyp, onuň bilen gatnaşyk gurupdyr we suratlaryny edinip pul talap edip başlapdyr.
Oglan internet üstü bilen habarlaşıp ilk gıydı söyendiğine diyara. Sonra ol gıydı eger söyen bolsan, mana suratlarını uğrat diyara. Sonra söygeyini suud et deyip, gıydı yalanaç düşen suratlarını uğrat deyip başlayara. Gıydı oğlanın yalan sözlerine aldanıp, intim suratlarını uğrat diyara. Ol oğlan gıydı şantaj edip başlayara. Suratlarını internette koyacak, telefonuma pul sal deyip korku diyara. Sonra şantajçı oğlan has köp pul sorap başlayara.
Dip ýagdaý barada gurrun beren çeşme göre bu şantaj gyýdyň ejesine mälim bolandan soň tamamlanypdyr. Gyýdy ýagdaý ejesine gurrun beren soň ejesi şol oglanyň öýüne baryp polisiýa ýüz tutjakdygyny duýdurupdyr. Azatlygyň habarçylaryna mälim bolan hadiseleriň ýene biri pajygaly ýagdaýa alyp baryptyr. Mektebi gutardyş klassyň okuwçylary jinsi gatnaşykda bolup, oglan muny telefona gyzlyn ýazyp edipdir we telefondan telefona ýaýradypdyr. Bu gyzyň öz janyny kastetmegine sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosu agdalan ýagdaýlara degişli şahsiýetleriň adlaryny agdamakdan saklanýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar çağlaryň terbiýetine hem öýde hem de mektepde ähli taraplaryň ünsi artdyrmagyň zerurlygyny bellerler.
Mekteplerde enatalar öz çağlaryna serhesaply bolmagy internet ulgamynda yerleşdirýän öz suratlaryny saýlamagy, ýalaňaç suratlaryny goýmaly däldigini düşündürmeli. Çağaların öz problemalarını enatasına korkman aytmağını öğretmeli. Enatalar bolsa öz çağalarını yazgarman, islendik yağdaydı dinlemeyi başarmalı.
Dip pedagog aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä şäherlere garanda owa ýerlerinde çağlaryň arasyndaky zulum az duş gelýär. Owa ýaşaýjylary bir-birini tanyýarlar. Şonuň üçin mekteplerde okuwçylaryň arasynda azar bermek hadiseleri seýrek bolýar dip habarçymyz bellädi.